Գլուխ երրորդ. Քաղցի երգը.
Մաս առաջին.
Սկզբում ցերեկը հաջողություն էր խոստանում. Գիշերը ոչ մի շունչ անհետացավ, և Հենրին ու Բիլը առույգ ճանապարհ ընկան շրջապատող լռության, խավարի ու ցրտի միջով. Բիլը կարծես չէր հիշում անցած գիշերը իրեն անհանգստացնող մռայլ նախազգացումները, և նույնիսկ բարեհաճեց կատակել շների վերաբերյալ, երբ սրանք ոլորաններից մեկում շուռ տվեցին սահնակը. Ամեն ինչ խառնվեց, դարձավ մի կույտ. Շուռ եկած սահնակը լռվեց ծառի ու մի ահագին ապառաժի միջև, այնպես որ խճճվածքը շտկելու համար պետք եղավ արձակել շներին. Ճամփորդները կռացան սահնակի վրա, ճկնելով բարձրացնել, երբ մեկ էլ Հենրին տեսավ, որ միականջանին վազում է մի կողմ.
«Ետ դարձիր, միականջ»!
Գոռաց նա, ծնկներն ուղղելով ու նայելով շան հետևից. Բայց միականջանին ավելի արագ սկսեց վազել, ձյան վրա քարշ տալով լծափոկերը. Իսկ այնտեղ, հենց նոր անցած ճանապարհին, սպասում էր նրան էկ գայլը. Վազելով նրա մոտ, միականջանին տնկեց ականջը. Անցավ թեթև, մանր քայլքի, հետո էլ կանգ առավ. Նա նայեց էկ գայլին ուշադիր, անվստահ, բայց ագահաբար. Իսկ գայլը բացեց ատամները, կարծես շողոմ ժպտալով շանը, ապա մի քանի աշխույժ ոստյուններ կատարեց ու կանգ առավ. Միականջանին դեռևս վախվխելով, պոչը տնկած, ականջը ցցած ու գլուխը բարձր գնաց դեպի գայլը. Նա ուզում էր հոտոտել նրան, բայց գայլը ետ-ետ գնաց, խորամանք խաղ անելով նրա հետ. Ամեն անգամ, երբ շունը մի քայլ առաջ էր գնում, գայլը ընկրկում էր. Եվ այսպես էկ գայլը միականջանուն քայլ առ քայլ հրապուրեց իր հետևից, նրա հուսալի պաշտպաններից, մարդկանցից ավելի հեռու. Հանկարծ մի անորոշ վտանգ կարծես կասեցրեց միականջանուն. Նա շրջեց գլուխը, նայեց շուռ եկած սահնակին, լծակից ընկերներին ու իրեն կանչող տերերին. Բայց եթե շամ մտքով այդպիսի բան անցավ էլ, ապա գայլը վարկենապես փարատեց նրա անվճռականությունը, մոտեցավ շանը, մի ակնթարթ քիթը կպցրեց նրան և նորից սկսեց խաղ անելով ավելի ու ավելի հեռանալ. Այդ միջոցին Բիլը հիշեցրաց հանը, բայց դա շուռ եկած սահնակի տակ էր մնացել, ու մինչև որ Հենրին օգնեց նրան իրերը դուրս բերել, միականջանին ու գայլը այնքան մոտեցան իրար, որ այդպիսի հեռավորությունից կրակելը վտանգավոր էր. Շատ ուշ հասկացավ միականջանին իր սխալը. Դեռ բանի էությունը չհասկացած, Բիլն ու Հենրին տեսան, թե ինչպես շունը շրջվեց ու սկսեց վազել ետ, իրենց կողմը. Այնուհետև նրանք տեսան մի 12 նիհար ու գորշ գայլեր, որոնք ուղիղ անկյունով սլանում էին դեպի ճանապարհը, կտրելու միականջանու ուղին. Միակընթարթում էկ գայլը մի կողմ թողեց իր ամբողջ ծեկցեքումը ու խորամանկությունը և մռնչալով նետվեց միականջանու վրա. Սա ուսով ետ մղեց նրան, համոզվեց, որ վերադարձի ճամփան կտրված է, և տակավին հուսալով հասնել սահնակին, սկսեց պտտվելով մոտենալ դրան. Ռոպե առ ռոպե ավելանում էր գայլերի թիվը. Էկ գայլը սուրում էր շան հետևից, նրանից մի ոստյունաչափ հեռու մնալով.
«Ուր, ուր»!
Գոռաց հանկարծ Հենրին, բռնելով ընկերոջ ուսը. Բիլը դեն գցեց նրա ձեռքը. «Բավական է», ասաց նա, «էլ ոչ մի շուն չեն ստանա դրանք»։ Հրացանը հորիզոնադիր պահած, նա նետվեց գետի հունը երիզող թփերի մեջ. Նրա մտադրությունը շատ պարզ էր, սահնակը ընդունելով որպես կենտրոն այն շրջանակի, որով վազում էր շունը. Բիլը հույս ուներ կտրել այս շրջանակը այն կետից, ուր դեռ չէր հասել հետապնդումը. Օրը ցերեկով հրացանը ձեռքին, գայլերին քշելը ու շանը փրկելը միանգամայն հնարավոր էր։
«Զգույշ, Բիլ»!
Գոռաց նրա հետևից Հենրին։
«Զուրտեղը քեզ մի վտանգիր»։
Հենրին նստեց սահնակին ու սկսեց սպասել, թե ինչ կլինի հետո։ Այլ բան չէր մնացել անելու, Բիլն արդեն տեսողությունից անհետացավ, բայց թփերի ու փունջ-փունջ աճած եղևնիների միջև մերթ երևում, մերթ կրկին չքանում էր մի ականջանին։ Հենրին հասկացավ, որ շան վիճակը անհույս է։ Սա էլ շատ լավ էր հասկանում վտանգը, բայց ստիպված էր վազել արտաքին շրջանակով։ Մինչդեռ գայլերի ոհմակը ներքին, ավելի նեղ շրջանակով։ Չարժեր անգամ մտածել, որ մի ականջանին կկարողանա այնքան առաջ անցնել իրեն հալածողներից, որ կտրի նրանց ուղին ու հասնի սահնակին։ Ամեն րոպե երկու գծերն էլ կարող էին միանալ։ Հենրին գիտեր, որ այդտեղ ծառերով ու թփերով իր տեսողությունից ծածկված ձյուների մեջ մի կետում պետք է իրար հանդիպեին գայլերի ոհմակը, մի ականջանին ու Բիլը։ Ամեն ինչ կատարվեց արագ, շատ ավելի արագ, քան նա սպասում էր։ Որոտաց մի կրակոց, ապա երկուսն էլ իրար հետևից, և Հենրին հասկացավ, որ Բիլի փամփուշները վերջացան։ Դրանից անմիջապես հետո լսվեցին կաղկանձներ ու բարձր մռնչուն։ Հենրին զանազանեց ցավից ու սարսափից ոռնացող մի ականջանու ձայնը և ըստ երևույթին վիրավոր մի գայլի կաղկանձը։ «Ուրիշ ոչինչ», լռեց մռնչունը, դադարեց կաղկանձը։ Անմարդաբնակ այդ երկրում նորից ծանր լռություն տիրեց։ Հենրին երկար մնաց սահնակի վրա նստած։ Պետք էլ չէր, որ նա գնա այնտեղ, ամեն ինչ պարզ էր։ Կարծես նրա աչքի առաջ էր տեղի ունեցել Բիլի ու գայլերի գոտեմարտը։ Մի անգամ միայն նա վեր թռավ տեղից և սահնակից արագ քաշեց կասինը, բայց հետո կրկին նստեց սահնակին և հայացքը մռայլ հառեց իր դիմաց։ Իսկ երկու ողջ մնացած շները սեղմվում էին նրա ոտքերին ու վախից դողում։ Վերջապես նա վեր կացավ։ Այնքան հոգնած, ասես մկանները կորցրել էին ամենայն ճկունություն։ Եվ սկսեց սահնակը լծել։ Մի ձգափոքն էլ ինքը գցեց ուսը ու շների հետ էլ քաշեց սահնակը։ Բայց երկար չգնաց, և հենց որ սկսեց մտնել, հանգրվանեց, և որքան կարելի էր շատ ցախ հավաքեց։ Այնուհետև կերակրեց շներին, ինքն էլ ընթրեց և խարույկի կողքին էլ իր համար անկողին գցեց։ Բայց նրան վիճակված չէր վայելել քնելու հաճույքը։ Նոր էր փակել աչքերը, երբ գայլերը համարյա թե ընդհուպ մոտեցան կրակին։ Դրանց տեսնելու համար կարիք չկար լարել տեսողությունը։ Սեղ մողակով շրջապատել էին նրանք խարույկը, և Հենրին միանգամայն պարզ տեսնում էր, թե ինչպես մի քանիսը պառկել էին, ոմանք նստել։ Շատերն էլ փորսող տալով մոտենում էին կրակին, կամ թափառում էին դրա շուրջը։ Մի քանիսը նույնիսկ քնել էին։ Ձյան վրա շամպես կծկված խորքուն էին մտել դրանք, իսկ ինքը չէր էլ կարող մի վայրկյան աչքերը փակել։ Հենրին մեծ խարույկ վառեց, որովհետև գիտեր, որ միայն կրակը կարող է արգելք լինել իր մարմնի և սովահար գայլերի ժանիքների միջև։ Երկու շներն էլ նստել էին իրենց տիրոջ ոտքերի մոտ, մեկը աջից, մյուսը ձախից, հույս ունենալով, որ նա կպաշտպանի իրենց։ Նրանք ոռնում էին, կաղկանձում, ու մեկ-մեկ էլ խելահեղ հաչում, երբ որևէ գայլ մյուսներից ավելի էր մոտենում խարույկին։ Հաչոցը լսելուն պես ամբողջ օղակը իրար էր անցնում։ Գայլերը վեր էին թռչում իրենց տեղից ու մղվում առաջ, անհամբեր ոռնալով ու մռնչալով։ Հետո դարձյալ տեղավորվում էին ձյան վրա և իրար հետևից քուն մտնում։ Օղակը հեծ-հետե ավելի էր սեղմվում։ Սակավ առ սակավ, մատ առ մատ, մերթ մեկ, մերթ մյուս գայլը սողում էր առաջ, մինչև որ բոլորն էլ Հենրիից համարյա մի ոստյունի չափ հեռու շարվեցին։ Այդ ժամանակ նա խանձողեր էր քաշում խարույկից և շպրտում ոհմակի մեջ։ Դրանից առաջանում էր հապճեպ նահանջ, հետն էլ կատաղի ոռնոց և սարսափահար մռնչոց, երբ դիպուկ ձեռքով արձակված խանձողը դիպչում էր որևէ չափից ավելի համարձակ գայլի։ Լուսադեմին Հենրին սմքեց, աչքերը անքնությունից խոր ընկան։ Մթության մեջ նախաճաշ պատրաստեց, իսկ ժամը 9-ին, երբ ցերեկվա լույսը ցրիվ տվեց գայլերին, ձեռնամուխ եղավ գործի, որը մտորել էր գիշերվա երկար ժամերի ընթացքում. Նա մի քանի մատղաշ եղևնի կտրեց և կապելով ծառերին, որքան կարելի էր բարձր, լաստակ շինեց. Ապա սահնակի թոկը գցելով դրան, շների օգնությամբ դագաղը բարձրացրեց ու հաստատեց այդ լաստակի վրա.
«Բիլին ճանկեցին, ինձ էլ կարող են ճանկել, բայց ձեզ, երիտասարդ, հասնել երբեք չեն կարող»,
ասաց նա դիմելով ծառերի վրայի բարձրաթաղ մեռյալին։ Այդ գործն ավարտելուց հետո Հենրին ճանապարհ ընկավ։ Դատարկ սահնակը հեշտ-հեշտ ոստոստում էր շների հետևից, որոնք արագացնում էին ընթացքը, իմանալով, ինչպես նաև մարդը, որ վտանգը կհեռանա իրենցից միայն այն ժամանակ, երբ հասնեն Մակհերիի ամրոցը։ Գայլերը ավելի համարձակ դարձան։ Հանգիստ սնգսնգոցով վազում էին նրանք սահնակի հետևից ու կողքերից, լեզուները դուրս գցած, ցուցադրելով նիհար կողերը։ Այն աստիճան բարակել էին գայլերը, կաշի ու ոսկոր, ու մեկ էլ մկաններն էին երևում պարանների պես, որ Հենրին զարմացավ, թե ինչպես են ոտքի վրա մնում ու չեն թավալվում ձյան մեջ։ Նա վախենում էր, թե ճամփի կեսին մութը կընկնի։ Կեսօրին արևը ջերմացրեց ոչ միայն երկնքի հարավային կողմը, այլ նույնիսկ իր աղոտ ոսկեգույն եզրը ցույց տվեց հորիզոնի վերևում։ Հենրին լավ նշան համարեց դա։ Ցերեկը սկսում էր երկարել։ Արևը վերադառնում էր այդ երկրները։ Բայց հենց որ նրա բարեհամբույր շողերը մարեցին, Հենրին կանգ առավ։ Լրիվ մտնելուն մնացել էր դեռ մի քանի ժամվա ցերեկային գորշ լույս ու մռայլ մթնշաղ, և նա օգտագործեց այդ ժամանակը, որքան կարելի էր շատ ցախ հավաքելու համար։ Խավարի հետ եկավ նաև սարսափը։ Գայլերը համարձակ դարձան, և անքուն անցկացրած գիշերն էլ զգալ էր տալիս իրեն։ Փաթաթվելով վերմակի մեջ, կացինը դնելով ոտքերի արանքը, նա նստեց խարույկի մոտ և ոչ մի կերպ չէր կարողանում հաղթահարել նիրհը։ Երկու շունն էլ սեղմ կպան նրան։ Գիշերվա կեսին նա զարթնեց և մոտ 12 ոտնաչափ իրենից հեռու տեսավ մի խոշոր գորշ գայլ, որը ոհմակի ամենամեծերից մեկն էր։ Գազանը դանդաղորեն ձգմկվեց, ծուլությունը բռնած շամպես, և ամբողջ երախով հորանջեց ուղիղ Հենրիի դեմքին, նայելով նրան որպես իր սեփականություն, որպես ավար, որը վաղ թե ուշ իրեն բաժին կընկնի։ Այդպիսի վստահություն էր զգացվում ամբողջ ոհմակի վարվեցողության մեջ։ Հենրին համրեց մի 20 գայլ, որոնք սովահար աչքերով նայում էին իրեն կամ հանգիստ մրափում էին ձյան վրա։ Դրանք նման էին այն երեխաներին, որոնք հավաքվել են ճոխ սեղանի շուրջը և միայն սպասում են թույլ տվության, որ հարձակվեն անուշեղենների վրա։ Եվ այդ անուշեղենը իրեն է վիճակված լինել։ «Ուրեմն երբ կսկսեն գայլերն իրենց խրախճանքը», մտածեց նա։ Ցաղ գցելով խարույկը, Հենրին նկատեց, որ հիմա ինքը բոլորովին այլ կերպ է վերաբերում իր մարմնին։ Նա հետևեց իր մկանների աշխատանքին և հետաքրքրությամբ զննեց մատների խորամիտ մեխանիզմը։ Խարույկի լույսի տակ նա մի քանի անգամ ճկեց դրանք մերթ մեկ, մերթ մեկ մեկ, մերթ բոլորը միանգամից։ Մերթ չռում էր, մերթ սեղմում, դարձնում բռունցք։ Նա ուշադիր դիտեց եղունգների կառուցվածքը։ Քաշքշեց մատների ծայրերը մերթ ուժգին, մերթ թույլ, փորձելով նյարդային համակարգի զգայականությունը։ Այդ ամենը հիացնում էր Հենրիին, և հանկարծ նա քնքշանք զգաց իր մարմնի նկատմամբ, որն աշխատում էր այնքան հեշտ, այնքան ճշգրիտ ու կատարյալ։ Այնուհետև նա վախկոտ հայացքներ էր նետում խարույկը ավելի սեղմ օղակած գայլերին, և հանկարծ որոտի նման ապշեցրեց նրան այն միտքը, որ այդ հրաշալի մարմինը, այդ կենթանի օրգանիզմը ոչ այլին չէ, եթե ոչ միս, տենչանքի առարկան այդ որկրամոլ գազանների, որոնք իրենց ճանիքներով կբսկտեն, կտոր-կտոր կանեն այդ միսը, կհագեցնեն դրանով իրենց քաղցը ճիշտ այնպես, ինչպես ինքն էր հաճախ հագեցրել իր քաղցը իշայծյամի կամ նապաստակի մսով։